Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Έχουμε ετοιμάσει και πάλι για σήμερα ενδιαφέροντα θέματα και επιλεγμένη μουσική. Όπως από την αρχή έχουμε διακηρύξει, κύριος σκοπός του προγράμματός μας είναι η ενημέρωση. Άλλωστε το σύνθημά μας ήταν και είναι με έμφαση στην ενημέρωση. Και θέλω να ξανατονίσω ότι παρουσιάζουμε τα συμβαίνοντα με τις ίδιες τις φωνές εκείνων που πρωταγωνιστούν σε αυτά ή εν πάση περιπτώσει που έχουν γνώση και γνώμη για αυτά. Κριτήριό μας είναι πάντοτε η υπευθυνότητα, μακριά από πάθη που είναι εχθροί της αντικειμενικότητας. Επίσης, θέλω να τονίσω και πάλι ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στην εκδήλωση εορτασμού της ημέρας των ελληνικών γραμμάτων που προετοιμάζουν από κοινού η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και ο Σύλλογος Δασκάλων Φλόριδας, Αθηνά, με τη συνεργασία και άλλων φορέων της εδώ ομογένειας. Γι' αυτό και μέχρι την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου που θα γίνει η εκδήλωση στο κοινοτικό κέντρο Σπανός Πάπας του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs θα αναφερόμαστε συνεχώς αυτή. Τέτοια μέρα γιορτάζει όλος ο ελληνισμός, όπου και αν βρίσκεται, τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, το ελληνικό πνεύμα, τους δασκάλους μας, τα σχολεία μας, οτιδήποτε έχει σχέση με την ελληνική παιδεία. Όλοι εσείς που μας ακούτε, μην αδιαφορήσετε για τον εορτασμό αυτό. Δώστε το παρόν σας στην εκδήλωση που ετοιμάσετε. Θα τιμηθούν η δασκάλα του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Αγίας Τριάδος του Clearwater, Κατερίνα Διακογιάννη, ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης Ατλάντας και προσωρινός ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας του Αγίου Νικολάου του Tarpon Springs, πατήρ James Ρουσάκης, και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΟ Ακαδημίας Πλάτων με τα 7 σχολεία Charter στα οποία διδάσκεται και η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός, Steve Χριστόπουλος. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Δόκτωρ Ιωάννης Ευθυμιόπουλος, ενώ έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους και διάφοροι παράγοντες από την περιοχή μας και από τη Νέα Υόρκη. Χθες ακούσαμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, την Στέλλα Κοκόλη, που μας ενημέρωσε για την προετοιμασία της εκδήλωσης και έκανε έκκληση σε όλους τους ομογενείς να δείξουν το ότι τιμούν τα ελληνικά γράμματα με την παρουσία τους στον εορτασμό αυτό. Κατά την χθεσινή μας εκπομπή επίσης, μας μίλησε η πρώην ύπατη πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, η Νίνα Περοπούλου, η οποία είναι και η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε στο ύψιστο αυτό αξίωμα της μεγάλης μας αυτής Παναμερικανικής Οργάνωσης. Η κυρία Περοπούλου διοίκησε την Παμακεδονική σε κρίσιμες στιγμές για το εθνικό θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων που σφετερίζεται η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πιστεύω ότι τα όσα μας είπε ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα για όλους μας. Και τώρα το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής.
Μη χτυπάς ας ανοίξουνε μη χτυπάς σ' ένα σπίτι κλειστό που κανείς δεν σ' ακούει. Τώρα μια αγάπη ζητάς και για αυτή ξενυχτάς και επιμένεις ακόμη. Δρόμοι δεν υπάρχουν φορές που γυρίζουν ξανά για τις ίδιες χαρές. Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλειστή, μια πόρτα για σένα χαμένη. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός δεν είναι για σένα στερνός. Ας ανοίξουνε μη χτυπάς σ' ένα σπίτι κλειστό που κανείς δεν σ' ακούει. Δρόμοι δεν υπάρχουν φορές που γυρίζουν ξανά για τις ίδιες χαρές. Ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα κλειστή, μια πόρτα για σένα χαμένη. Ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός δεν είναι για σένα στερνός.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Στο σημερινό μας θέμα, αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε τον καθηγητή Δημοσθένη Τριανταφύλου, ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στις ενέργειες για την καθιέρωση σε αιτήσια βάση εκδηλώσεων στη μνήμη του δόκτωρος Γεωργίου Παπανικολάου. Ο αείμνηστος Ελληνοαμερικανός γιατρός και ερευνητής είναι αυτός που επινόησε το γνωστό παντού PAP test, δηλαδή το τεστ που φέρει το όνομά του, χάρη στο οποίο έχουν σωθεί και σώζονται καθημερινώς εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Ο Δόκτωρ Παπανικολάου εργαζόταν ως ερευνητής τα τελευταία χρόνια και στο Μαϊάμι. Ο κύριος Τριανταφύλου έχει μελετήσει ως ολίγη τη ζωή και το έργο του Δόκτωρος Παπανικολάου, τον οποίον είχε γνωρίσει μάλιστα. Ως παράγοντας της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, όπου ο Δόκτωρ Παπανικολάου είχε κάνει ερευνητική εργασία στο μεγάλο νοσοκομείο Κόρνελ, ο κύριος Τριανταφύλου είχε αρχίσει πριν χρόνια τις πρώτες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, οι οποίες με τις δικές του κυρίως προσπάθειες καθιερώθηκαν πλέον ως θεσμός. Μιλάμε σχετικά στη συνέχεια με τον κύριο Τριανταφύλου.
Η μεγάλη επιρροή που είχε ο Παπανικολάος σε μένα ήταν το 1961, που τον είχα ακούσει για πρώτη φορά σε μια διάλεξη που έδωσε. Τότε ανακάλυψα ποιος ήταν ο Παπανικολάου. Ήταν μια διάλεξη που είχε σχέση με το θέμα έρευνας και των ανακαλύψεων, η λογική της επιστημονικής ανακάλυψης, ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ. Η συζήτηση που κάναμε μετά, αυτό που μας είχε πει ήταν ότι στη ζωή του, γιατί του είχαμε κάνει ερωτήσεις μερικοί φοιτητές πώς και βρεθήκατε εδώ και τα λοιπά, και η απάντησή του ήταν ότι ο στόχος της ζωής μου ήταν να μην ανοίξω γραφείο και να κάνω χρήματα, αλλά να δώσω τον εαυτό μου στην επιστήμη και να κάνω μια ανακάλυψη, να ωφεληθεί η ανθρωπότητα. Μάλιστα τότε μας είχε πει ότι είχε έρθει και σε ρήξη με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν γιατρός, και τον ήθελε να μείνει εκεί, να γίνει στρατιωτικός γιατρός, να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα κτλ. Και να περάσει μια ευχάριστη ζωή. Τότε μας είχε πει ότι μόνος του, δηλαδή με την δική του θέληση, αρνήθηκε τα πάντα που του έδιδε το περιβάλλον στην Ελλάδα, για να πάει στην Ευρώπη, όπου τότε ήταν η μεγάλη επιστημονική ακμή και πρόοδος, και να αφιερωθεί εκεί για έρευνα και να ανακαλύψει κάτι που να ωφελούσε την κοινωνία, την ανθρωπότητα. Δηλαδή δεν ήθελε απλώς να γίνει γιατρός και να κάνει θύματα, ήθελε να ανακαλύψει κάτι. Αυτό ήταν το όνειρό του. Και με είχε επηρεάσει και τότε, και μάλιστα είχε πει στο τέλος ότι να κάνετε κάτι που δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Αυτό είναι η αξία της επιστήμης, ότι προωθεί την επιστήμη, τη γνώση, γιατί μπορεί να ανακαλύψεις κάτι το οποίο δεν το ανακάλυψε κάποιος άλλος. Δηλαδή, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η φράση ότι να κάνετε κάτι που δεν έκανε κανένας άλλος. Ήταν πάρα πολύ σημαντική φράση. Μετά, αργότερα, όταν είχα γίνει διευθυντής του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια, διοργανώσαμε την πρώτη διάλεξη εκεί το 1974, το Μάιο του 1974, με ομιλητή τον δόκτορα Ευστράτιο Βλάχο, ο οποίος είχε δύο παιδιά τότε στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου, και ήρθαν περίπου 400 άτομα, τότε θυμάμαι, γέμισε μέσα η αίθουσα. Η υπόθεση είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε διάλεξη στην Αστόρια για τον Παπα-Νικολάου. Στη διάλεξη έκανε μεγάλη εντύπωση στο ακροτήριο και έγινε μια αφετηρία.
Αυτή η διάλεξη οργανώθηκε με πρωτοβουλία δική
μου. Με πρωτοβουλία δική μου, ναι. Μετά από τη διάλεξη αυτή.
Ήταν ως διευθυντής του γυμνασίου.
Του σχολείου του Αγίου Δημητρίου, διότι το 1974 δεν υπήρχε ακόμη λύκειο. Η ενάτη τάξη του Λυκείου άρχισε το 1975.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτή ήταν και η πρώτη δημόσια, δεν ξέρουμε.
Δημόσια διάλεξη στην Αστόρια για τον Παπα-Νικολάου. Αυτό έγινε ένα βήμα,
ναι,
να με προσεγγίσει η πρόεδρος του Πανεβοϊκού, η Πόπη Βλασίδη.
Ναι.
Με την οποία αμέσως αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε και σε ορισμένες συνεδριάσεις που είχε ο Πανεβοϊκός, όταν ήταν πρόεδρος η κυρία Βλασίδη, με προσκαλούσε και έδινα διαλέξεις για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τον Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, αυτό ήταν η συνέχεια, θα λέγαμε, της διάλεξης 7. Στη δεκαετία του 80, το 84-85, ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας των 12 Νησιακών Σωματείων, και πάλι είχαμε διοργανώσει στη δεκαετία του 80 μία παρουσίαση του έργου του Παπα-Νικολάου. Είχαμε φέρει μικροσκόπια, είχαμε φέρει slides και τα κύτταρα από τα οποία έφερα από το νοσοκομείο, και δείξαμε κάτω από το μικροσκόπιο τα κύτταρα του καρκίνου, τα ομαλά κύτταρα. Αυτό έγινε στο Κρίστα Πάλας. Μιλάμε τώρα για το 83-84 περίπου. Στη δεκαετία του 80 προς το 90, εγώ δίδασκα φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης στο πρότυπο λύκειο, το Humanities, στη Νέα Υόρκη. Τότε, σε ένα μάθημα, στο μάθημα που είχα αρχίσει, το μάθημα εκείνο που της ελληνικής φιλοσοφίας, ασχολήθηκα πολύ με την επιστήμη, πώς γίνονται οι ανακαλύψεις κτλ. Και είχα αναθέσει τουλάχιστον σε 10 διαφορετικούς μαθητές να πηγαίνουν στο Κορνέο και να κάνουν φωτοτυπίες τα άρθρα τα οποία είχε γράψει ο Παπα-Νικολάου. Είχε γράψει 136 άρθρα, και είχα βάλει 10 με 15 μαθητές και είχα δώσει 2-3 ως project, ως έρευνα, για το μάθημα που έπαιρνα σε φιλοσοφία, να πάνε να διαβάσουν τον Παπα-Νικολάου και να κάνουν και φωτοτυπίες ορισμένα άρθρα. Είχα κάνει μια ταξινόμηση των άρθρων, και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα και κάναμε φωτοτυπίες όλων των άρθρων του Παπα-Νικολάου με τα παιδιά αυτά του Λυκείου, σαν έρευνα μέρος του μαθήματος. Αυτό ήταν η δεκαετία του 80. Μετά, στη δεκαετία του 90, όταν το 1995 έγινα αντιπρέφτορος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων και πρόεδρος ο κ. Βασίλης Σταθάκος, τότε είχαμε συζητήσει το θέμα να ιδρυθεί μια επιτροπή παιδείας, η οποία επιτροπή παιδείας ήταν η πρώτη επιτροπή στην ιστορία της Ομοσπονδίας και θα είχε σαν αποστολή, θα λέγαμε, την προβολή της ελληνοαμερικανικής κληρονομιάς. Τότε είχα κάνει πρόταση στον κύριο Σταθάκο να αρχίσουμε να κάνουμε σαν μια πρώτη πρωτοποριακή εκδήλωση, μια εκδήλωση για τον Παπα-Νικολάου. Και συμφωνήσαμε τότε να δημιουργήσουμε το πρώτο συμπόσιο για τον Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Βασίλης Σταθάκος ήταν υπέροχος υποστηριχτής της ιδέας και μου λέει προχώρησε και διοργάνωσε μια επιτροπή η οποία θα αναλάβει την διοργάνωση της και την υλοποίηση της ιδέας αυτής. Τότε είχα έρθει σε επαφή με τον Πανεβοϊκό και μου έκανε σύσταση, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος, να έρθω σε επαφή με τον Σπύρο Χαρισιάδη, τον γιατρό από την Εύβοια, που ήταν μέλος του Συλλόγου του Πανεβοϊκού, ο Σπύρος Χαρισιάδης. Λοιπόν, ήρθα σε επαφή ο Σπύρος, ο γιατρός δέχτηκε, μου λέει είναι καλή ιδέα να κάνουμε κάτι, αφού με είχε ξελεπίσει ότι είχαμε ομιλήσει 1-2-3 φορές. Αλλά τώρα ήμουν υποδιαφορετική ιδιότητα από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων. Μου λέει εντάξει, μετά ήρθα σε επαφή με τον Σύλλογο των Ελλήνων Ιατρών. Ήρθα σε επαφή τότε με τον γιατρό, τον Αντώνη Βασίλα, ο Αντώνης Βασίλας, και φτιάξαμε λοιπόν την πρώτη επιτροπή. Ήταν ο γιατρός ο Σπύρος Χαρισιάδης, ο Αντώνης Βασίλας, ο γιατρός Αντώνης Βασίλας, υπόφη βέβαια η κυρία Βλασίδη. Και μετά ήταν ο Ιωάννης Σημειονίδης, που βοήθησαν ως πρόεδροι τότε, αλλά όχι στην επιτροπή μέσα. Λοιπόν, εμείς οι τρεις κάναμε συνεδριάσεις, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη διοργάνωση. Τώρα, το πρώτο συμπόσιο έγινε το 1996. Βλέπω μπροστά μου, εδώ έχω το πρόγραμμα. Λέγει το 1996 Symposium in
Memory. Με τους γιατρούς.
Ναι, η επιτροπή αυτή τώρα αποφάσισε η επιτροπή ότι για να μπορέσει να γίνει θεσμός η μια ετήσια εκδήλωση θα πρέπει να υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή, μια επιτροπή από αυτούς τους τρεις φορείς οι οποίοι να είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση του ετήσιου συμποσίου. Αυτή ήταν η αποστολή της επιτροπής μας. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπετε, ο σκοπός, η αποστολή πέτυχε, διότι έχουμε τρεις φορείς, δεν έχουμε τρία άτομα, καταλάβατε, είναι φορείς, οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι, απλώς ο κάθε οργανισμός πρέπει να διορίζει τον αντιπρόσωπό.
Ακούμε τον καθηγητή Δημοσθένη Τριανταφύλου που μας μιλά για τον αείμνηστο Ελληνοαμερικανό γιατρό και ερευνητή δόκτορα Γεώργιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος επινόησε το γνωστό σε όλο τον κόσμο Pap Test. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση μαζί του αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που φέτος γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Αυτή την περίοδο προσφέρει έκπτωση 30% για 12 εβδομάδες, συν ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας για τους 3 πρώτους μήνες. Κάντε δώρο μία συνδρομή και κερδίστε επιπλέον 10%. Η προσφορά λήγει στις 31 Ιανουαρίου και ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Εθνικός Κήρυκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Στις χοροεσπερίδες του Συλλόγου Αθηναίων Αττική έχετε εξασφαλισμένο το κέφι με διαλεγμένη μουσική και τα πιο χαρούμενα χορευτικά τραγούδια. Ετοιμαστείτε τώρα για την μεγάλη σας βραδιά κεφιού και διασκέδασης χωρίς κουραστικές ομιλίες. Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, ο 25ος ετήσιος χορός του Αθηναϊκού Συλλόγου στο Κοινοτικό Κέντρο Σπανός Πάπας του Αγίου Νικολάου στο Tarbon Springs. Στο τραγούδι και μπουζούκι ο ακούραστος στη διασκέδαση Αχιλλέας Παπαευθυμίου και στο αρμόνιο ο Αλέξανδρος Γραμμένος από την Ελλάδα.
θα συμμετάσχει με το μπουζούκι του ο Δημήτρης Πετράκος. Από τις 6 μέχρι τις 7 νόστιμοι μεζέδες και θα ακολουθήσει το δείπνο. Αργά το βράδυ, όπως πάντα, θα σερβιριστεί μακαρονάδα. Το εισιτήριο είναι $40. Τηλεφωνήστε τώρα για τις θέσεις σας στην πρόεδρο Ελένη Καριοφύλη 808-9746 ή στην Όλγα Πελεκίδη 781-9108 ή στον Βασίλη Πάπα 255-4300. Χορός των Αθηναίων για σίγουρη βραδιά γλεδιού. Και επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον καθηγητή Δημοσθένη Τριανταφύλου, ο οποίος μας μιλά για τον αείμνηστο Ελληνοαμερικανό γιατρό και ερευνητή δόκτωρα Γεώργιο Παπανικολάου, ο οποίος επινόησε το γνωστό σε όλο τον κόσμο Pap Test. Ο κύριος Τριανταφύλου πρωτοστάτησε στην καθιέρωση κάθε χρόνο εκδηλώσεων στη μνήμη του διάσημου Ελληνοαμερικανού ερευνητή.
Λέξη συμπόσιο χρησιμοποιήθηκε το 1996 για πρώτη φορά και από τότε πλέον είχε θεσπιστεί μέσω της επιτροπής που είχαμε κάνει των τριών φορέων να διοργανώνεται κάθε χρόνο ετήσιο συμπόσιο στη μνήμη του Παπανικολάου. Άρχισε λοιπόν το πρώτο συμπόσιο, έγινε το 1996. Το 1997 το πρόγραμμα λέγει Second Annual Symposium 97. Μετά έχουμε το τρίτο, λέγει.
Ένα λεπτό, το 1996 αλλά ήταν το πρώτο.
Ναι.
Το οποίο έχει ως συνοργανωτές ποιους?
Είπαμε προηγουμένως, ήταν η Ομοσπονδία των Ελληνικών
Συμπονδιών,
Επιτροπή Παιδείας, ο Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Σύλλογος των Ελλήνων Ιατρών της Νέας Υόρκης
και ο Πανεβοϊκός. Τρεις, έτσι.
Ναι. Και είπα,
okay. Πού έγινε, μήπως γράφει εκεί.
Ναι, βέβαια, το έχω το πρόγραμμα, θα σας το στείλω.
Πού έγινε.
Έγινε στο Γιούρις.
Στο Γιούρις.
Cornell Medical College. Στο Γιούρις Auditorium, θα σας
πω. Okay, στο Cornell.
Ναι, στο Cornell, ναι.
Έγινε στο Cornell. Ποια ημερομηνία, λέει.
Η ημερομηνία είναι ακριβώς 30 Μαΐου, 7 ώρα το βράδυ.
30 Μαΐου 1996.
96.
Και το δεύτερο γίνεται το 1997, οργανωμένο πάλι από τους τρεις.
Πάλι από τους τρεις.
Πού ήταν αυτό, πάλι στο ίδιο μέρος.
Όχι, το δεύτερο είχε γίνει στην αίθουσα της Ομοσπονδίας, το τρίτο έγινε στο Κορνέλ, λοιπόν το δεύτερο έγινε Μαΐου 30.
30 Μαΐου του 1997. Ναι, το τρίτο έγινε.
Το τρίτο έγινε 16 Ιουνίου 1998.
16
Ιουνίου.
Ναι,
1998 στο Γιούρις Auditorium στο Cornell Medical College.
Στο Cornell, ok.
Και συνεχίζουμε το τέρας.
Και 1998 το τρίτο συμπόσιο στο Cornell, 16 Ιουνίου, ok.
Τα πλέον συνεχίζονται.
Ναι.
Από τότε πλέον συνεχίζονται τα ετήσια συμπόσια.
Ναι.
Με συνδιοργανωτά σε αυτούς τις φορείς.
Ναι.
Να πούμε εδώ ότι όταν άρχισε αυτό το συμπόσιο, εμένα η μεγάλη μου επιθυμία ήταν να δω την ιστορία του Παπανικολάου, να μπει στη διδακτία ύλη των ελληνικών σχολείων και των αμερικανικών λυκείων. Τότε με την μεγάλη αυτή θα λέγαμε αναβίωση, όχι αναβίωση, προβολή του ονόματος με το πρώτο συμπόσιο, έκανα και ειδικά μαθήματα για την ιστορία, για το έργο του Παπανικολάου στο σχολείο του Φέρβιου και έβαλα τα παιδιά και έκαναν έρευνες και εκεί αρχίσαμε τα πρώτα μαθήματα για τη ζωή και το έργο του Παπανικολάου. Τα παιδιά έκαναν βέβαια έρευνες, συγκέντρωσαν φωτογραφικό υλικό από τα διάφορα βιβλία, κάνανε ωραίες μελέτες και τα είχαμε παρουσιάσει στο σχολείο. Ταυτόχρονα είχα γνωρίσει ένα συνάδελφο γερμανό μουσικό στο εκπαιδευτικό σύστημα της Νέας Υόρκης. Και αυτός ήταν από τη Γερμανία, πήγαινε εκεί κάθε καλοκαίρι. Και τον παρακάλεσα να πάει στο Πανεπιστήμιο του Μιούνικ, στο Μόναχο.
Στο Μόναχο.
Εκεί που είχε κάνει τη διατριβή του ο Παπανικολάου, στη ζωολογία, τη διδακτορική του διατριβή του 1912. Του λέω, σε παρακαλώ, πήγαινε εκεί, κάνε μου τη χάρη αυτή. Και πήγαινε να δεις αν μπορείς να βρεις την έρευνη μελέτη του τη διατριβή και να μου την κάνεις φωτοτυπία και να μου τη φέρεις. Πήγε λοιπόν ο συνάδελφος, έκανε φωτοτυπία και έφερε ολόκληρη τη διατριβή, ήταν περίπου 90 με 100 σελίδες, τη διατριβή, και αυτή την περίφημη διατριβή, τη συζυολογία του Παπα-Νικολάου, την έφερε για πρώτη φορά εδώ στην Αμερική.
Ναι.
Και την πήρα και την έδωσα στην διευθύντρια του αρχείου του Παπα-Νικολάου στο Πανεπιστήμιο και την κρατώ τώρα εκεί. Ήταν για πρώτη φορά είχα φέρει την διατριβή του Παπα-Νικολάου. Ήθελα να φέρω με τη διατριβή, γιατί η διατριβή του Παπα-Νικολάου είχε σχέση με το πώς, τι προσδιορίζει το σεξ, το γένος του νεογέννητου, δηλαδή πώς γίνεται το αγόρι και πώς γίνεται το κορίτσι. Αυτή ήταν η μεγάλη ερευνητική, θα λέγαμε, προσπάθεια που γίνονται τότε στην Ευρώπη. Τη διατριβή του την έκανε πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εκείνη την εποχή το ίδιο θέμα το κυνηγούσε ένας μεγάλος, το μελετούσε ένας μεγάλος, ο πατέρας της γενετικής εδώ της Αμερικής, ο Μόργαν, στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια.
Μην μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες.
Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πηγαίνω πίσω στο σχολείο, αρχίσαμε το μάθημα εκεί για τον Παπα-Νικολάου στο σχολείο και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο σκοπός, δηλαδή με την αφετηρία του συμποσίου, ο απότερος σκοπός, ο εκπαιδευτικός, ο δικός μου, είναι και θα είναι πάντοτε να μπει η ιστορία της ζωής, του έργου του Παπα-Νικολάου μέσα στη διδακτέα ύλη των ελληνικών σχολείων και των αμερικανικών λυκείων, στα βιβλία της βιολογίας. Παραδείγματος χάρη, στα βιβλία της βιολογίας δεν υπάρχει αναφορά στον τάφο του Παπα-Νικολάου στα αμερικάνικα βιβλία. Ενώ έπρεπε να είναι τουλάχιστον μια σελίδα αφιερωμένη στον Παπα-Νικολάου σε κάθε βιβλίο βιολογίας που χρησιμοποιούν τα διάφορα σχολεία της Αμερικής. Τα δε ελληνικά σχολεία θα πρέπει να επεξεργαστούμε ένα ειδικό φυλάδιο, ένα χειρίδιο, έστω και δίγλωσσο, το οποίο να μοιραστεί σε όλα τα σχολεία, διότι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές πρέπει να έχουν υλικό. Και το υλικό πρέπει να βγει από αυτούς που κατέχουν ορισμένα πράγματα, που έχουν ασχοληθεί. Εκπαιδευτικοί που έχουν ασχοληθεί με τον Παπα-Νικολάου και να φτιάξουν ένα εγχειρίδιο το οποίο να χρησιμοποιείται σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Έχω συγκεντρώσει πάνω από 1.300 σελίδες, βέβαια μόνο τα άθρα του μόνο πιάνουν 1.700 σελίδες. Έχω μελετήσει το βιβλίο το πρώτο που είχε βγει για τον Παπα-Νικολάου από τον Καρ Μάικελ. Ο Καρ Μάικελ ήταν ο πρώτος που έχει γράψει. Μετά έχω συγκεντρώσει όλα τα άρθρα, όπως είπαμε. Έχω μελετήσει τα βιβλία που έχουν γραφεί μέχρι τώρα για εκείνον.
Τι οφείλουμε αυτή την τιμή και γιατί έχουμε καθήκον να μελετήσουμε το έργο του και να το προβάλλουμε το έργο του και στον ελληνισμό αλλά περισσότερο στους ξένους. Γιατί?
Ακούστε, είναι μια πολύ σπάνια επιστημονική φυσιογνωμία και διάνοια την ιστορία της ελληνικής και της παγκόσμιας σκέψης. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε να αφιερώσει τη ζωή του ως άνθρωπος είναι πολύ μοναδικός. Γιατί αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του με βάση υψηλά ιδανικά, με βάση τα ιδεώδη της ελληνικής νοοτροπίας και σκέψης από την αρχαιοτά την εποχή μέχρι τώρα. Δηλαδή, υπεράνων όλων ο άνθρωπος και πώς μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου. Αυτό το παράδειγμα του είναι πολύ μοναδικό, θα έλεγα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και είναι ένα παράδειγμα που ωφελεί, υποδειγματίζει, εμπνέει και παροτρύνει και καθοδηγεί νέους επιστήμονες, νέα παιδιά, τη νέα μας γενιά. Και νομίζω ότι το να αφιερώνει ένας άνθρωπος τη ζωή του στην έρευνα της επιστήμης είναι ένα από τα υψηλότερα, θα έλεγα, ηθικά, όχι επάγγελμα, αλλά λειτουργήμα στη ζωή του ανθρώπου.
Εμείς σαν απόδειμοι, τι ιδιαίτερη υποχρέωση έχουμε?
Ναι, ακούστε, εμείς σαν απόδειμοι έχουμε την ηθική υποχρέωση να συγκεντρώσουμε, να ταξινομήσουμε και να μελετήσουμε εύστοχα και εκτενώς την μεγάλη ελληνοαμερικανική κληρονομιά, η οποία είναι μεγάλη και σε νόημα και σε σημασία και αξία. Διότι ο Παπα-Νικολάου, κατά τη γνώμη μου, είναι ο μεγαλύτερος ελληνοαμερικανός ερευνητής επιστήμονας της ιατρικής.
Yeah.
Αλλά έχουμε και απάρα πολλούς άλλους ομογενείς που έχουν διακριθεί
σε άλλους χώρους.
Πολλούς άλλους κλάδους και επιχειρήσεις και επιστήμες και πολιτικοί και συγγραφείς σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Αυτός ο πλούσιος, αυτή η πληθώρα της πνευματικής δημιουργικότητας των ομογενών, των Ελλήνων της Διασποράς, των Ελλήνων εδώ στην Αμερική, δεν έχει συγκεντρωθεί, δεν έχει ταξινομηθεί, δεν έχει προβληθεί και θα έλεγα δημιουργεί ένα προβληματισμό σε όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε πώς να διασώσουμε αυτή την πλούσια πνευματική κληρονομιά του Έλληνα της Διασποράς και πώς να τη χρησιμοποιήσουμε σαν πηγή έπνευσης, καθοδήγησης, δημιουργικότητας πνευματικής για τις επόμενες γενιές.
Ακούσαμε τον καθηγητή Δημοσθένη Τριαντεφύλου, ο οποίος μας μίλησε για τον αείμνηστο Ελληνοαμερικανό γιατρό και ερευνητή Δ. Γεώργιο Παπανικολάου. Ο κύριος Δημοσθένης Τριαντεφύλου διετέλεσε διευθυντής πολλών Ελληνοαμερικανικών σχολείων.
Τους φίλους αγαπούσα, δεν το φανταζόμουν. Πως μια μέρα θα πονούσα και θα προδονώ. Πως ήταν φίλοι κι όμως με προδώσανε την καρδιά μου και τα χείλη μου τα φαρμακώσανε. Τους φίλους έχω δώσει τι που κι απ' το στόμα μου και τα ρούχα μου ακόμα έβγαλα απ' το σώμα μου. Νόμιζα πως ήταν φίλοι κι όμως με προδώσανε την καρδιά μου και τα χείλη μου τα φαρμακώσανε. Όταν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς. Ο Θεός να σε φυλάει από φίλους σαν κι αυτούς.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που φέτος γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Αυτή την περίοδο προσφέρει έκπτωση 30% για 12 εβδομάδες, συν ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εφημερίδας για τους 3 πρώτους μήνες.
Κάντε δώρο μία συνδρομή και κερδίστε επιπλέον 10%. Η προσφορά λήγει στις 31 Ιανουαρίου και ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Το πλήθος φόρεσα γαρύφαλο στο στήθος από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε, μια γιορτή που δίστασες να πας. Κόκκινο γαρύφαλο, κόκκινο γαρύφαλο, πάνω στο ποκάλισο, στο μέρος της καρδιάς. Κόκκινο το πάρω με τα χέρια μου. Είναι αυτά τα χέρια που αγαπάς.
Κόκκινο γαρύφαλο, κόκκινο γαρύφαλο, πάνω στο ποκάμισο, στο μέρος της καρδιάς. Κόκκινο γαρύφαλο, κόκκινο γαρύφαλο, πάρ' το από το στήθος μου, ελπίδες να κα.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Τάρπο Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpo Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και ο Σύλλογος Ελλήνων Δασκάλων Φλόριδας Αθηνά συνοργανώνουν εκδήλωση για την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου προκειμένου να εορταστεί η Μέρα των Ελληνικών Γραμμάτων. Θα τιμηθούν η δασκάλα του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Αγίας Τριάδος, Κατερίνα Διακογιάννη, ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης Ατλάντας, η ιερέας του Αγίου Νικολάου Τάρπον Σπρίνγκς, πατήρ Τζέιμς Ρουσάκης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας Πλάτων με τα 7 σχολεία Τσάρτερ, Στίβ Χριστόπουλος. Στην εκδήλωση αυτή θα δώσουν το παρόν τους όχι μόνο τοπικοί, αλλά και άλλοι παράγοντες, μερικοί και από τη Νέα Υόρκη, που έχουν σχέση με την παιδεία. Δώστε και εσείς το παρόν σας για να τιμήσετε τα ελληνικά γράμματα, τους δασκάλους μας, τα σχολεία μας και τους υποστηρικτές της ελληνικής παιδείας. Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στην κοινοτική αίθουσα Σπανός του Αγίου Νικολάου, στο Τάρπον Σπρίνγκς.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Ένα από τα μηνύματα που μας δίνει κάθε ομογενειακή εκδήλωση είναι η προθυμία και προσφορά των εθελοντών που ασχολούνται για μήνες με την προετοιμασία και την καλύτερη πραγματοποίησή της. Προσφέρουν χρόνο από τον εαυτό και τις οικογένειές τους. Προσφέρουν τις εμπειρίες τους, την εργασία τους, ακόμα και χρήματά τους. Και συνήθως μένουν στο περιθώριο της αναγνώρισης, αφού τις περισσότερες φορές φαίνονται οι αξιωματούχοι, ενώ οι εθελοντές είναι πίσω και εργάζονται αθόρυβα. Και όμως, αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες που πραγματοποιούν όλα αυτά που στο τέλος χειροκροτούν όλοι. Έτσι συμβαίνει παντού και πάντα. Οι διάφορες συνεδριάσεις και συγκεντρώσεις των οργανώσεων και των πάσης φύσεως φορέων της Ομογένειας συνεχίζονται. Προετοιμάζονται μεταξύ άλλων διάφορες εκδηλώσεις και πάντα αναζητούνται θελοντές για να επανδρώσουν επιτροπές ή για να γίνει καταμερισμός έργου προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος ή σε απλούστερη μορφή για να γίνει μια εκδήλωση. Στην περιοχή μας αλλά και παντού στην Αμερική. Αλλά πόσοι βλέπουν και πόσοι εκτιμούν τις προσπάθειες των εθελοντών, αυτών των αφανών εργατών? Λίγοι πιστεύω. Και συνήθως όχι μόνο δεν εισπράττουν αυτοί οι φιλότιμοι εθελοντές την αναγνώριση, αλλά απέναντίας δέχονται απαράδεκτες κριτικές, κατηγορίες και αγνωμοσύνη. Από ποιους? Σχεδόν πάντα από τους απόντες της προσπάθειας και από εκείνους που είναι υπερκινητικοί στην καυτερή γλώσσα, αλλά ακίνητοι και ανύπαρκτη σε έργο. Να μην ξεχνάμε ότι οι εθελοντές δεν είναι εργαζόμενοι που πληρώνονται. Είναι πρόθυμοι συμπατριώτες μας που προσφέρουν δωρεάν χρόνο και χρήμα και προσπαθούν εκείνο που μπορούν. Ας προσέξουμε λοιπόν και ας αναγνωρίσουμε το έργο αυτών των εθελοντών από τους οποίους εξαρτάται η κάθε εκδήλωση της οργανωμένης ομογένειας. Είναι και υποχρέωση και καθήκον μας.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Συνεχίζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τις πληροφορίες για τη μεγάλη γιορτή για την ημέρα των ελληνικών γραμμάτων που προετοιμάζουν η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και ο Σύλλογος Δασκάλων Φλόριδας Αθηνά. Κύριος ομιλητής θα είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, Δόκτωρ Ιωάννης Ευθυμιόπουλος, ο οποίος θα έλθει από τη Νέα Υόρκη. Μιλάμε στη συνέχεια με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, την κυρία Στέλλα Κοκόλη.
Κυρία Κοκόλη, οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της ημέρας των ελληνικών γραμμάτων έχει ήδη αρχίσει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Μας έχετε μιλήσει κι εσείς παλαιότερα. Εν τω μεταξύ, είχατε προημερών ένα γεύμα εργασίες και συνεχίσατε με τηλεδιάσκεψη διαφόρων στελεχών της Ομογένειας, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα παιδείας. Μιλήστε μας, ενημερώστε μας για αυτές την τηλεδιάσκεψη και το γεύμα εργασίες που είχατε.
Ναι, είναι γεγονός ότι σήμερα λόγω της τεχνικής, τέλος πάντων, και καινούργιας εξέλιξης της τηλεπικοινωνίας μπορούμε και μιλάμε με τα μέλη της Επιτροπής από παντού, από τη Νέα Υόρκη και από τη Φλόριδα, αλλά φυσικά συνηθίζεται και από άλλες περιοχές να έχουμε τέλος πάντων κάνει τέτοιες τηλεδιασκέψεις. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Ήμουν πολύ ευχαριστημένη για τον τρόπο που εργάζονται και για τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν τα μέλη της Επιτροπής και τα μέλη του Συλλόγου της Αθηνά Φλόριδος. Βεβαίως πυρετοδός έχουμε ξεκινήσει για όλη αυτή την προετοιμασία του γεύματος της 7ης Φεβρουαρίου από τη 1 μέχρι τις 4 την ημέρα των γραμμάτων, ημέρα των τριών ιεραρχών, που εγώ προσωπικά εργάζομαι πάντοτε για αυτή τη γιορτή και πιστεύω στους τρεις ιεράρχες ως δασκάλους της Οικουμένης Τρισιλίου Θεότητος, όπως λέγεται το τροπάριο. Πιστεύω σε αυτούς και πιστεύω ότι πρέπει η εκπαίδευση να στηρίζεται πάντα στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και να τους έχει πραγματικά παράδειγμα και φυλαχτό. Τόσο πολύ πιστεύω στην ενέργεια και στην εργασία αυτών των ανθρώπων, των τριών παραγόντων της Εκκλησίας μας. Όσο κανέναν άλλον, σας είπα, ετοιμάζω κάθε χρόνο σε αυτή τη γιορτή μια ωραία τέλος πάντων συναισθίαση, πρόγραμμα, γιορτή στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις. Ξεκινήσαμε από το 2011 και 2006 και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα και φέτο γίνεται αυτή η ιστορική γιορτή στη Φλόριδα στις 7 Φεβρουαρίου, 1 με 4 το μεσημέρι, για τη γιορτή των ελληνικών γραμμάτων.
Πριν αναφερθούμε στο περιεχόμενο στο πρόγραμμα της εκδήλωσης αυτής, πέστε μας ποιοι θα έρθουν από Νέα Υόρκη.
Από τη Νέα Υόρκη θα έρθει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, κύριος Γαλάτουλας, όπως μας έχει απαντήσει. Βεβαίως μπορεί να έρθουν και άλλοι, πάλι μερικοί μπορούν να απουσιάσουν λόγω άλλων βεβαρημένων υποχρεώσεων κλπ. Συνθηκών. Αυτή τη στιγμή έχουμε απάντηση τον κύριο Γαλάτουλα από την πρόεδρο της του Συλλόγου Ελληνική Παιδεία Νέας Υόρκης, κυρία Βασιλική Φιλιώτη, από τον δόκτωρα Ιωάννη Ευθυμιόπουλο, ο οποίος θα είναι και ομιλητής της εκδήλωσης, από την καλλιτέχνη
Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο δόκτωρ Ιωάννης Ευθυμιόπουλος είναι ο Διευθυντής Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής.
Μάλιστα. Και ανήκει σε όλη την επικράτεια της Αμερικής, διότι παρακολουθεί και είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα τα ελληνικά όλων των σχολείων. Και είναι ιστορική επίσκεψη, διότι για πρώτη φορά έρχεται στο Τάρπον, στη Φλόριδα γενικά, στη δυτική πλευρά, της Φλόριδος, και θα επισκεφτεί επίσημα και τα σχολεία charters, αλλά και τα δικά μας σχολεία, τα οποία έχουν προγράμματα απογευματινών μαθημάτων, και είναι ιστορική αυτή η προσφορά που κάνει και η είσοδος του και ο ερχομός του, διότι δεν είχε ξαναγίνει. Έχει έρθει στη Φλόριδα φυσικά, αλλά δεν έχει έρθει επίσημα για το σκοπό της επίσκεψης των σχολείων. Επίσης μερικοί άλλα μέλη της Ομοσπονδίας των δασκάλων.
Και να αναφερθούμε τώρα στο πρόγραμμα της εκδήλωσης.
Το πρόγραμμα είναι πλουσιότατο, θα λάβουν μέρος παιδιά από τα charter schools με την διεύθυνση του διευθυντού του ελληνικού τμήματος των charters του κυρίου Αρέτη, Κώστα Αρέτη. Θα έρθει από τον Άγιο Γεώργιο με την εποπτεία και παρακίνηση του πατρός Γεωργίου εκεί, του
το πατήρ Βασίλειος.
Από τον πατέρα Βασίλειο το σχολείο έχει οργανώσει δύο χορούς και θα λάβει μέρος, και φυσικά θα λάβει μέρος και η ηθοποιός από την Ελλάδα, η οποία θα τραγουδήσουν, θα ψάλουν το τροπάριο των τριών εναρχών και μετά θα ασχοληθεί με τη μουσική διασκέδαση, με το Ave Maria που προετοιμάζει. Στο πιάνο θα είναι ένας καταλαντούχος πιανίστας, εγγονός του Ζήνων Πόστ που διαμένει στη Νέα Υόρκη, διαμένει τώρα στη Φλόριδα. Ο εγγονός του είναι στη Νέα Υόρκη, αλλά είναι και προχωρεί να γίνεται διεθνούς φήμης πιανίστας, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις με διεθνούς φήμης αρχηγούς και conductors. Θα έχουμε την Άννα Σουκαλά, η οποία είναι ηθοποιός και σοπράνο, και είναι ένα όμορφο πρόγραμμα. Φυσικά θα έχουμε ομιλία από τον Δόκτωρα Ευθυμιόπουλο, διευθυντή του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας Αρχιεπισκοπής. Ο κύριος Γιαβάρας θα μας συντονίσει το πρόγραμμα, είναι δάσκαλος αλλά είναι και καλλιτέχνης και τέλος πάντων συγγραφέας βιβλίων, των βιβλίων της σειράς της Αρχιεπισκοπής στα ελληνικά μου, αλλά και ποιητής, γράφει ωραιότατα.
Είναι στιχουργός τραγουδιών, τον οποίο τον παρουσιάσαμε σε προηγούμενη μας εκπομπή.
Very nice, πολύ ωραία. Αυτά είναι για το πρόγραμμα. Φυσικά θα το τελειοποιήσουμε την άλλη εβδομάδα και θα έχουμε και την τηλεπικοινωνία πάλι την Πέμπτη στις 6 ώρα.
Υπάρχει και το λεύκομα.
Να συνοηθούμε.
Υπάρχει και λεύκομα για την εκδήλωση. Ή μάλλον το
υπάρχει
πρόγραμμα.
Υπάρχει λεύκομα, αναμνηστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ένα μικρό είδος μικρού λευκόματος. Δυστυχώς εκεί δεν είμαι ευχαριστημένη με την ανταπόκριση, όπως δεν είμαι και ευχαριστημένη με την ανταπόκριση για τα εισιτήρια. Η κυρία Έφη από τον Προμηθέα έχει τα εισιτήρια στην κατοχή της και τα διαθέτει σε όσους ζητήσουν, αλλά δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο σε αυτό το τομέα και με στεναχωρεί ιδιαίτερα, διότι είμαστε μόλις 3 εβδομάδες πριν την εκδήλωση και δεν έχουν διαδοθεί. Τώρα, όσον αφορά το αναμνηστικό πρόγραμμα, πρέπει να βάλουν διαφημίσεις οι ηγέτες, αυτοί που είναι αρχηγοί τέλος πάντων συλλόγων, ομοσπονδιών, να δώσουν τις ευχές τους προς τους τιμόμενους. Έχουμε πολύ σοβαρό γκρουπ τιμωμένων. Ο πατήρ Δημήτριος Ρουσάκης είναι ένας καταπληκτικός ιερέας με μια ιστορία πάρα πολύ επιτυχημένη γύρω στην εκκλησία, με τα παιδιά, με τα προγράμματα κλπ. Η κυρία Διακογιάννη επίσης είναι πάρα πολύ γνωστή, μορφωμένη γυναίκα, έδωσε τη ζωή της στην ελληνική γλώσσα, στην ελληνική παιδεία στη Φλόριδα για 30 και πλέον χρόνια. Ο κύριος Στίβ Χριστόπουλος είναι μια φυσιογνωμία. Βεβαίως δεν είναι αυτός ο πρώτος, όπως κάποιος μου έθεσε την ερώτηση. Μπορεί να μην είναι ο πρώτος. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν τιμάμε ποιος είναι ο πρώτος και ποιος είναι ο δεύτερος. Τιμάμε τα charter schools, τιμάμε την εργασία του Στίβ Χριστόπουλου, ο οποίος πραγματικά έχει δείξει μεγάλη εργασία, μεγάλη επιτυχία στα προγράμματα αυτά που λέγονται charters, προγράμματα charter schools του δημοσίου. Δεν είναι εύκολο να κάνεις 7 σχολεία. Εγώ δίθυνα το ελληνικό τμήμα του γυμνασίου Fort Lee, New Jersey, και ήταν ένα τμήμα μόνο και αγωνιζόμουν, έκανα θέατρα, έκανα groups για να προωθώ την ελληνική πολιτιστική μας ιστορία. Και ήμουνα πραγματικά όλη μέρα δυσκολημένη. Για σκεφτείτε τώρα να κάνει 7 σχολεία άνθρωπος αυτός. Δεν σταμάτησε στο ένα, ή πρώτος, ή τρίτος, ή τέταρτος, γιατί έχουν γίνει και μερικά στη Νέα Υόρκη κλπ. Και στη Φλόρεντ του κυρίου Πουμάκη. Εκτιμούμε όλους αυτούς που έκαναν charter schools και κατάλαβαν σύντομα, εγκαίρως, από την πρώτη στιγμή, ότι είναι μια ευκαιρία που πρέπει να ρίλει επωφεληθούμε από αυτήν. Αλλά και τους συγχαίρουμε και θα τους τιμήσουμε ίσως και αυτούς. Αυτή τη στιγμή τιμάμε την πρόοδο, τιμάμε την αξία των charter schools στο πρόσωπο του Στίβ Χριστόπουλου, ο οποίος δεν θα σταματήσει εκεί. Είμαι βέβαια θα προχωρήσει και του ευχόμαστε επιτυχία και πρόοδο να προχωρήσει και σε άλλες πολιτείες, αλλά και σε άλλα σημεία της Φλόριδος, και να ακολουθήσουν και άλλοι από άλλα states να κάνουν charter schools. Είμαστε οι Τούρκοι, έχουν 130-140, εμείς να μην έχουμε δύο ντουζίνες.
Πλησιάζουν τα 150, όμως θα μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε συνέντευξη μεγαλύτερης διάρκειας, να αναφερθούμε λεπτομεράστερα στον όλο εορτασμό σε επόμενή μας εκπομπή. Να κλείσουμε σήμερα με μια παρότρινση προς την Ομογένεια να δώσει το παρόν της στην εκδήλωση αυτή. Σας ακούμε.
Ναι, σας ευχαριστώ γιατί το πρόγραμμά σας είναι λαμπρό, είναι ποιότητος και πρέπει όλοι να εκτιμήσουν αυτή την προσπάθεια του ραδιοφωνικού σταθμού στο πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή που έχετε τέλος πάντων σχεδιάσει και προγραμματίζετε κάθε εβδομάδα. Σας συγχαίρω και πάλι από βάθους εκπάθους καρδίας αλλά και εκ μέρους των μελών της Ομοσπονδίας και όλων των δασκάλων που σας έχουν ακούσει και σας έχουν θαυμάσει και μου λένε έχετε δίκιο κυρία Κοκόλλη να επενείτε αυτό το πρόγραμμα. Όλα τα προγράμματα τα επενώ αλλά όταν είναι τέτοια ποιότητας είμαι υπερήφανη. Λοιπόν, περιμένουμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση και εκ μέρους του σταθμού που τον ευχαριστούμε γιατί συνεχώς το λέει για την Ομογένεια και σας προσκαλεί αλλά και εγώ προσωπικά που έρχομαι συνέχεια κάτω, έχω καταντήσει υπτάμενη όπως λέει ο κύριος Μαρμαρινός, έχω καταντήσει υπτάμενη ως πρόεδρος ή υπτάμενη πρόεδρος και εύχομαι να ανταποκριθείτε σε αυτή την πρόσκλησή μου και να έρθετε όλοι. Όσοι δεν μπορούν πραγματικά, είναι μόνο 25 δολάρια, δεν υπάρχει κατηγορία, πάρτε μας τηλέφωνο και πείτε μας, πάρτε το σταθμό, πάρτε τον κύριο Μαρμαρινό, πάρτε την κυρία Γεωργιάδη, πάρτε την κυρία Κουφογάζου, πάρτε κάποιον, πάρτε εμένα στο 917-755-2127. Δεν θα αναφέρω το όνομά σας δημόσια. Πείτε μου θέλω να για τα γράμματα και δεν μπορώ να πληρώσω. Θα βρούμε τον τρόπο να έρθετε. Σας παρακαλώ όσοι μας ακούτε, όσοι μας αγαπάτε, όσοι αγαπάν την ελληνική παιδεία, τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία μας, όσοι σέβεστε την προσπάθειά μας, να είστε μαζί μας στις 7 μετά την εκκλησία, μία η ώρα, μία με τέσσερις, να βρεθείτε. Θέλω πλήθος αυτή την ημέρα. Δεν υπάρχει δικαιολογία στη Φλόριδα που είναι ο ελληνισμός ανθεί, ιδίως στο Τάρπον Σπρίνγκς, να μείνει κάποιος έξω. Όλοι θέλουν να έρθετε. Σας ξαναδίνω το τηλέφωνο μου 917-755-2127. Αν είναι πρόβλημα χρημάτων για 25 δολάρια, σας υπόσχομαι ότι εγώ θα τακτοποιήσω και προσωπικά αλλά και με άλλους φορείς το στήριό σας. Πείτε μας, ακολουθήστε μας, σεβαστείτε την προσπάθειά μας, την αγάπη μας για τα ελληνικά γράμματα, το σεβασμό μας για την Εκκλησία, την παιδεία και τους ομογενείς μας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούτε και θα ήθελα να λάβω ανταπόκριση θετική από όλους.
Και εμείς από την πλευρά μας προσθέτουμε την έκκληση προς όλη την Ομογένεια της περιοχής και όχι μόνο να δώσουν το παρόν τους στην εκδήλωση αυτή. Είναι μια οφειλόμενη απόδειξη αναγνώρισης του έργου των δασκάλων, αναγνώρισης του έργου των σχολείων μας. Να δώσουμε τιμή στα ελληνικά γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό. Προσκαλούνται λοιπόν όλοι οι ομογενείς στην εκδήλωση αυτή. Απόδοσης τιμής στα ελληνικά γράμματα την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στις 1 η ώρα στο κοινοτικό κέντρο Σπανός Πάπας του Αγίου Νικολάου στο Τάρπον Σφίνγκς.
Και φτάσαμε και δύο κροατές στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμα αυτό μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Γεια σας!